Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menko Erlangga mengatakan manfaatkan presidensi G20 untuk transformasi ekonomi. AS keluarkan izin transaksi keuangan dan komersial di Afghanistan. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan momentum presidensi G20 perlu dimanfaatkan untuk transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Hal itu dikatakan Menko Erlangga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu. Dengan semangat untuk pulih bersama, menurut dia presidensi G20 Indonesia berperan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi krisis dan tantangan masa depan. Melalui 3 agenda utama presidensi G20, Indonesia akan mengarahkan kerjasama untuk menciptakan hasil yang konkret. Ketiga agenda itu diantaranya, restrukturisasi arsitektur kesehatan global, salah satunya melalui penyelarasan standar protokol kesehatan global dan pembentukan Joint Finance and Health Task Force dan transformasi ekonomi berbasis digital, salah satunya melalui pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif. Lalu yang ketiga adalah mencapai kesepakatan global untuk mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau. Berita selanjutnya. Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara menjadi pusat peradaban baru di Indonesia. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Budi menyatakan gagasan tentang transformasi masyarakat sudah coba diupayakan sejak lama dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Menurut dia, dengan kehadiran IKN yang bernama Nusantara, gagasan transformasi itu akan mendapatkan tempat, semangat, sekaligus sumber daya yang sangat besar, sehingga akan terakselerasi dengan baik. Budi menjelaskan IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep modern, berteknologi tinggi layaknya sebuah smart city, serta dengan sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keberlangsungan lingkungan hidup, tidak hanya akan mengubah paradigma masyarakat, tetapi juga perilaku sosial dan budaya. Dia mencontohkan salah satunya adalah paradigma dan perilaku dalam merawat alam dan lingkungan. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Kesehatan mencatat angka kesembuhan harian COVID-19 pada Jumat sebesar 61.361 orang atau rekor tertinggi sejak awal pandemi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan angka kesembuhan itu melewati rekor sebelumnya pada 6 Agustus 2021 yang sebesar 48.832 orang. Ia menambahkan, sementara jumlah kasus harian pada Jumat ini mengalami penurunan menjadi 49.447 orang dibandingkan hari sebelumnya yang sebanyak 57.426 orang. Sementara itu, tren perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit pun terpantau melandai di angka 37% dari total kapasitas nasional, menurun 1% dibandingkan hari sebelumnya di posisi 38%, relatif stabil dalam 5 hari terakhir sejak 20 Februari 2022. Namun demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak lalai. Perkembangan penanganan COVID-19 yang positif kini harus dapat mendorong lebih keras lagi untuk segera memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Jumat 25 Februari, waktu setempat mengeluarkan izin baru terkait transaksi keuangan di Afghanistan. Izin ini memungkinkan organisasi bantuan internasional dan perusahaan swasta melakukan transaksi komersial dan keuangan dengan lembaga pemerintah Afghanistan. Izin baru tersebut merupakan perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat yang telah menghambat perdagangan dengan sejumlah lembaga Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban dan jaringan Haqqani. Namun Amerika Serikat tetap mempertahankan larangan transaksi dengan pemimpin dan individu yang terkena sanksi. Izin baru tersebut tidak termasuk transfer barang-barang mewah. Izin tersebut memperjelas sanksi terhadap Taliban tetap berlaku. Izin baru ini memfasilitasi perusahaan swasta dan organisasi bantuan yang bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintah Afghanistan dan membayar bea masuk, biaya, dan pajak. Demikian menurut Wakil Menteri Keuangan Wole Adeyemo dalam sebuah pernyataan. Berita selanjutnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut 40 juta warga Irak kehabisan kesabaran karena pemimpin mereka sendiri. Hal ini karena proses pembentukan pemerintahan baru terus berlarut-larut dan tidak kunjung usai. Hal itu dikatakan Jenny Hennis Plasschaert, utusan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk Irak dilansir dari Arab News Jumat 25 Februari waktu setempat. Sementara itu menurut dia, rakyat Irak masih menunggu lebih banyak kesempatan kerja, peningkatan keselamatan dan keamanan, layanan publik yang memadai, perlindungan hak dan kebebasan mereka, terutama keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi yang berarti dari perempuan dan pemuda Irak. Menurut laporan PBB yang diterbitkan bulan ini, ISIS telah melakukan lebih dari 120 serangan terhadap pasukan keamanan Irak dalam 3 bulan terakhir saja dan terus menargetkan para pemimpin masyarakat, personel keamanan, dan dituduh oleh kelompok teror itu bekerja sama dengan pihak berwenang Irak. Berikutnya berita dari Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab akan menghapus aturan kewajiban menggunakan masker di luar ruangan mulai 1 Maret. Hal ini disampaikan oleh Otoritas Krisis Pemerintah Uni Emirat Arab pada Jumat 25 Februari 2022 malam. Sementara Dewan Tertinggi untuk Keamanan Nasional mengatakan dalam sebuah posting Twitter dan dilansir dari The National News Sabtu 26 Februari, mengatakan, sebagai gantinya penggunaan masker di luar sekarang akan menjadi opsional. Ia mengatakan, setiap orang yang berada di dalam ruangan termasuk di pusat perbelanjaan tetap harus menggunakan masker. Selain itu, mulai 1 Maret, karantina wajib setelah kontak dekat dengan seseorang dengan virus corona tidak lagi wajib. Mereka hanya perlu mengambil 2 PCR dengan jarak 48 jam selama 5 hari sebelum meninggalkan rumah. Keputusan itu adalah salah satu pelonggaran pembatasan paling signifikan sejak April 2020 ketika pandemi menyebar ke seluruh Timur Tengah dan dunia. Terakhir kami sampaikan informasi dari Polandia. Penjaga pembatasan Polandia pada Jumat 25 Februari waktu setempat mengatakan 29.000 orang memasuki Polandia pada Kamis 24 Februari melalui perbatasan negara itu dengan Ukraina. Polandia bersiap untuk skenario terburuk terkait konflik di Ukraina dan siap memberikan perawatan medis kepada pengungsi yang datang ke Polandia. Demikian menurut Wojciech Andrusiewicz, juru bicara Kementerian Kesehatan kepada kantor berita Polandia pada Kamis setelah Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Donbas. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Polandia, Paweł Szefernaker, mengatakan 8 pusat penerimaan telah didirikan untuk pengungsi Ukraina di Provinsi Lublin, Polandia Timur, dan Podkarpaty di Tenggara yang berbatasan dengan Ukraina. Warga Ukraina yang tiba di Polandia diberikan makanan, bantuan medis, dan informasi. Polandia juga sedang menyiapkan kereta medis untuk membawa warga Ukraina yang terluka dalam konflik itu dan telah menyiapkan 120 rumah sakit yang siap menerima pasien. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kabar pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Jawa Timur siap menerapkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara digital yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2022. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya Kamis mengatakan bahwa pihaknya ikut mendukung perkembangan terkini berupa KTP digital yang akan diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi pemanfaatan KTP digital kepada berbagai pihak yang selama ini meminta info identitas penduduk untuk layanan seperti perbankan, hotel, rumah sakit, dan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Kemendagri. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sudan Arif Fakrullah, saat menjadi narasumber di acara Leader Talk Erlangga Forum yang digelar secara daring oleh Pascasarjana Universitas Erlangga pada Rabu, mengatakan program transformasi yang dilakukan pada 2020 dengan mengembangkan SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat. Artinya, pihaknya mulai meninggalkan layanan manual dan bergeser secara daring yang diharapkan mampu menjangkau pelayanan luar negeri. Kabar berikutnya datang dari Padang, Sumatera Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat melepas liarkan seekor satwa dilindungi, yakni terenggiling di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat. Kepala BKSDA Sumatera Barat, Ardi Andono, melalui keterangan tertulis yang diterima di Padang Rabu mengatakan, terenggiling yang dilepas liarkan tersebut merupakan penyerahan dari warga Nagari Empat Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan daerah penyangga TWA Singgalang Tandikat. Terenggiling termasuk di antara satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK nomor P106 Men LHK Setjen Kum 1/12/2018. Satwa ini dilindungi karena sudah terancam punah yang disebabkan oleh tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ia mengatakan maraknya perburuan terenggiling disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sisik hewan itu yang dianggap dapat menyembuhkan keracunan, inflamasi, skabies, dan rematik. Kabar terakhir datang dari Malang, Jawa Timur. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menemukan arca Agastya dalam ekskavasi tahap kedua di situs Srigading, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. Menurut informasi yang disiarkan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Agastya adalah seorang resi dari India yang menyebarkan ajaran Hindu ke selatan, termasuk ke wilayah Indonesia. Arca Agastya digambarkan berperut buncit, berkumis, berjenggot, dan bertangan dua. Arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugoho di Kabupaten Malang, Rabu mengatakan, arca Agastya yang ditemukan di situs Srigading dibuat dari batuan andesit yang mengandung silika sehingga tampak berkilau saat dilihat dari dekat. Beberapa bagian dari arca yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 Masehi itu diduga rusak saat bangunan candi runtuh. Tim BPCB Jawa Timur saat ini sedang membuka sisi timur candi dan mencari keberadaan tangga, titik penting untuk menentukan orientasi arah bangunan candi. Sekian kabar dari Indonesia. Kita awali dengan 26 Februari 1797, Bank of England keluarkan uang kertas. Bank of England didirikan pada 1694. Bank ini dahulunya milik swasta dan dioperasikan oleh yayasan pendirinya sampai dinasionalisasi pada 1946. Tahun 1997, bank ini menjadi sebuah organisasi publik yang independen dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Dengan kekuasaan penuh dalam menetapkan kebijakan moneter, untuk pertama kalinya, Bank of England menerbitkan uang kertas 1 pound pertama pada 26 Februari 1797. Februari 1993, tragedi bom mobil van. Hari ini, 29 tahun lalu di kota New York City, Amerika Serikat, digembarkan oleh segerangan bom di World Trade Center. Bom itu diletakkan dalam mobil van yang diparkir di bawah gedung North Tower. Bom berukuran 606 kg gas urea nitrat hidrogen itu meledak, menewaskan 6 orang dan 1000 lainnya luka-luka. Ramzi Ahmed Yusef, dalang dari serangan tersebut, ditangkap 2 tahun kemudian di Pakistan. Ia dihukum penjara seumur hidup. 8 tahun kemudian, tepatnya pada 11 September 2001, Tower WTC kembali jadi sasaran bom. 2 pesawat dibajak teroris menabrak gedung pencakar langit itu hingga runtuh. Hampir 3.000 orang tewas. Kelompok Al-Qaeda bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kita tutup dengan 26 Februari 2013, kecelakaan balon udara di Luxor. Kecelakaan balon udara Luxor 2013 adalah kecelakaan jatuhnya sebuah balon udara panas di Luxor, Mesir pada 26 Februari 2013 pukul 7 waktu setempat. Kecelakaan balon udara Ultra Magic N425 dengan nomor registrasi SU283 itu mengakibatkan 19 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Ini adalah kecelakaan balon udara paling mematikan dalam sejarah, melebihi insiden kecelakaan balon udara Alice Springs 1989 di wilayah utara Australia. Setelah insiden tersebut, wisata balon udara di sana kini diawasi dengan kamera dan tidak diperbolehkan terbang di atas ketinggian 2.000 meter. Sekian hari ini dalam sejarah.
Simpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu. Ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih. Kecewamu kasih, yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percaya. Thank you. dengarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku. Dan aku kan mengiringi bersama
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia tegaskan tak dukung kebijakan lingkungan secara unilateral. Kementerian Perdagangan mengklarifikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak mendukung kebijakan lingkungan yang dilakukan secara unilateral oleh beberapa negara mitra, terutama kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dan bersifat diskriminatif. Hal itu disampaikan Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Johnny Marta, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa 22 Februari lalu. Johnny Marta mengatakan pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan kepada negara-negara di kawasan Eropa atas rencana kebijakan yang akan diterapkan, khususnya ketentuan due diligence atau uji tuntas untuk komoditas tertentu. Johnny Marta menyampaikan hal itu merujuk pada artikel berjudul Due Diligence Rules Show the Path Forward oleh anggota Parlemen Inggris Andrew Percy yang dipublikasikan oleh Mace Magazine pada 11 Februari lalu. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjadi bagian dari solusi masalah perubahan iklim. Indonesia meyakini isu perubahan iklim merupakan isu global sehingga harus dilakukan secara bersama-sama melalui dialog dan koordinasi. Johnny Marta menyebut sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada COP26 di Glasgow, upaya Indonesia berfokus pada pengolahan sumber daya hutan sebagai bagian dari komitmen dalam memenuhi kewajiban internasional, sejalan dengan Paris Agreement dan UN Sustainable Development Goals. Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi komitmen nationally determined contribution berupa pengurangan emisi rumah kaca sebesar 29% atau 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Menurut Johnny Marta, kebijakan unilateral berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena bersifat diskriminatif dan menghambat perdagangan. Seluruh negara selayaknya menghormati kesepakatan dan komitmen internasional seperti Paris Climate Agreement dan SDGs, serta upaya negara lain dalam memenuhi komitmen tersebut. Dalam pernyataan pers dikatakan, pembangunan berkelanjutan perlu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara, karena tidak terdapat pendekatan one size fits all dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Indonesia terbuka untuk melakukan dialog dengan negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Setiap negara harus menyusun kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghindari kebijakan yang restriktif dan diskriminatif. Sekian Indonesiaku.
yang dalam perasaanku padamu. Semuanya terasa saat kau jauh pergi meninggalkan diriku. Kau yang membuatku hancur berkeping-keping bagai debu tertiup angin. Kau membunuhku dengan cintamu kini. Kau buat aku setengah gila.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pulau Nailaka di Kepulauan Banda Neirah merupakan salah satu pecahan dari beberapa wilayah yang masuk ke dalam Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Indonesia. Pulau Nailaka merupakan pulau dengan pantai terbaik di wilayah Kepulauan Banda, Maluku. Pantai di Pulau Nailaka, Maluku memiliki pasir putih yang bersih dengan air laut yang biru. Deburan ombak merdu seolah memanjakan waktu liburan Anda. Melihat air yang jernih membuat pengunjung ingin bergegas menceburkan dirinya ke dalamnya. Tempat ini juga sering menjadi buruan para penyelam untuk menjelajah setiap pemandangan di bawah laut. Keindahan biota laut membuat para penyelam semakin betah berlama-lama di sini. Tetapi yang harus diperhatikan, jangan sampai menginjak dan merusak terumbu karang di kawasan ini. Salah satu daya tarik pulau ini yaitu jalanan pasir di tengah-tengah lautan. Jalan ini menghubungkan antara Pulau Run menuju Pulau Nailaka. Jalan tersebut ada ketika air sedang surut, sedangkan Anda tidak perlu khawatir tenggelam karena disediakan perahu atau speedboat yang bisa disewa. Pulau ini juga terkenal dengan pemandangan matahari terbit dan matahari tenggelamnya yang tidak boleh dilewatkan. Waktu yang terbaik untuk mengunjungi pulau ini adalah bulan Oktober hingga bulan November karena saat itu cuaca sedang cerah-cerahnya dan ombak juga tidak terlalu ganas. Pulau Nailaka di Kepulauan Banda Neirah adalah salah satu dari sekian banyak surga alami di Indonesia yang sangat cocok dijadikan rekomendasi untuk wisatawan dalam dan luar negeri.
Sebuah simfoni.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Festival Bau Nyale yang sudah melegenda sebagai tradisi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan digelar pada 20 hingga 21 Februari 2022 mendatang. Festival ini akan dipusatkan di Pantai Tanjung Aan, kawasan ekonomi khusus Mandalika. Festival ini turut memeriahkan gelaran MotoGP yang juga akan diselenggarakan di kawasan yang sama, Mandalika. Tahun ini, festival ini akan hadir dengan lebih mengedepankan kearifan lokal, yaitu tradisi dari suku Sasak. Bau Nyale adalah sebuah tradisi lama milik masyarakat Sasak, yakni suku terbesar di Lombok. Dalam bahasa Sasak, bau artinya menangkap, dan nyale artinya cacing laut. Jadi, bau nyale merupakan aktivitas masyarakat untuk menangkap cacing laut yang dilakukan setiap tanggal 20 bulan 10 dalam penanggalan tradisional Sasak, atau tepat 5 hari setelah bulan purnama. Umumnya dilakukan pada bulan Februari dan Maret setiap tahunnya. Masyarakat suku Sasak di Lombok meyakini bahwa cacing laut yang muncul setiap tradisi bau nyale merupakan jelmaan dari Putri Mandalika, anak pasangan Raja Tonjang Beru dan Dewi Seranting dari Kerajaan Tonjang Beru dalam hikayat kuno Sasak. Putri Mandalika diceritakan sebagai sosok cantik yang diperebutkan oleh banyak pangeran dari berbagai kerajaan di Lombok, seperti Kerajaan Johor, Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan Beru. Karena itu, saat tradisi tersebut tiba, masyarakat akan datang ke pantai untuk menangkap cacing laut yang berwarna hijau, coklat, dan merah. Cacing yang berhasil ditangkap diyakini sebagai berkah dan kemudian akan dikonsumsi. Dalam gelarannya tahun ini, Festival Bau Nyale diselenggarakan secara hybrid, yaitu daring dan luring. Untuk kegiatan yang diselenggarakan secara daring, meliputi pemilihan Putri Mandalika dan Bepausan. Sementara acara peresean, belancaran, dan Mandalika Fashion Carnival tetap dilaksanakan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Ku dalam hatimu. jarak antara kita kian jauh pergi, kian jauh hilang. Oh, lelahnya hatiku ingin dekat denganmu. Angin bawa rinduku kepadanya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pada panel kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong ciptaan Sapari atau W.S. Nardi berjudul Irama Malam yang dinyanyikan oleh Mami Marsudi. Lagu Irama Malam menggambarkan irama dan senandung yang tercipta di kala malam tiba. Heningnya malam adalah waktu yang baik bagi jiwa untuk merenung tentang kehidupan. Kesedihan dan kegembiraan selalu datang silih berganti dalam kehidupan. Baiklah pendengar, inilah Mami Marsudi dengan lagu Irama Malam. Selamat mendengarkan.
Hati nan merenung
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world. Sampai
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.